Astero-astero, esan genduan astelenatan osasun tarte bat izango genduala, edo osasunari eskinitako tartetxo bat. Pasean astean, mentxe izan genduan Mikel medikua, eta gaur iragarritako moduan, Ainhoa Picaza erizaina daukagu, Osakidetzako Basurtoko Osasun Zentroko erizaina da bera, eta beraube geuez izango da ikasturte honetan, euren lana zein dan, zelan burutzen da ben, azken baten lehen arreta, guztionzako beharrezkoa da lehen arreta, zelan funtzionetan dauen, zelako garrantzia dekon, eta zelan egiten da ben. Horixe izango da, eta eureke mundako aholkuak zuen ganatzea izango da, izango dugun gure zeregina. Ainhoa Picaza, egunon eta ondo etorria?
Egunon, Libe.
Zelan zauz, Ainhoa? Ondo?
Ba, ederto, ja martxan.
Bueno, konta iguzu, Ainhoa, zeu erizaina zara nostik, nos hasi zinan erizain lanetan, hainbat urte darbazuz?
Bai, hainbat urte begira ja, 49 urte ditu eta 21 urtekin, 22 urtekin hasi nintzen, hasi ke beitu, urte asko dira. Bai, esperientzia luzea modu desberdinean, bai, lehenengo ospitalean eta gero ja lehen mailako arretan hasi nintzen eta hori da nire gustuko lana, ez? Horre uste dut dagoelak lan polita, gainera nik uste dute iragana ikusita eta orain, zer aldaketak etorriko diren, eta prestatu behar du guztia gizartea.
Zeuek erizainok geroago eta garrantzi gehiago izango duzuen lehen arretan, ez da?
Bai, azkenean ikusten dana ez da bakarrik, gaixotasuna sendatzea baizik eta burbet prebentzio lan hori, ez, edukazioa eta azkenean hurbil gauz. Kalean gaude eta nik uste dut jendeak sentitzen du hurbileko pertsona, konfidantzako pertsona bat eta hor gure erronka hor dago, ez? Berreskuratzea hori, ze egon dire urte batzuk hor pandemia eta lokarri hori apurtu egintzan, ez dakit, beste modu, bizitzeko modu hori aldatu egin zitzaigun eta orain berreskuratu egin behar dugu.
Berreskuratu egin behar dugu eta horixe hurbiltasun hori, ez da, barriro be berreskuratu. Kontuzuk esan duzu, pandemia egoera batetik gatoz, etorrek gauza asko aldatu izan ditu, eta bestea beste, pandemiari aurre egin dautzagu txertoei eskerrezka, ez da? Eta gaurre justo azten da, Osakidetza, arrisku taldeetako pertsona txertatzen, konta iguzu, Ainhoa?
Bai, printzipioz, kanpainak geurre azten da, gogotsu gaude, aldaketa batzuk daude, badago lehenengo aldaketa izango ditzake, 60 urte edo gehiagoko pertsonei zuzenduta dago, lehen 65, orain 60 urte hori aldaketatxo egonda, zuk esan dozuna arrisku balitzaren bat duten pertsonei zuzenduta, baina 6 hilabetetatik eta 60 urte bitarteko pertsonei ere zuzenduta dago, diabetes da, obesitatea, arnasketa, edo edapen kognitiboak, edo dementziak dituzten pertsonei zuzenduta ongo litzateke, desgaitasun zentrutan eta adineko egoitzetan dauden pertsonei zuzenduta.
Horre, nobedadea behar bada, Ainhoa, 6 hilabete eta 5 urte bitarteko umeak be txartua jasoko da bela, ez da, eta hori horren arrazoia zein litzateke, Ainhoa?
Hor ikusten da umek ere izan daitezkena hori gaizoa etzetara ekarri aldigutela eta orduan hori txertaketa hori hasiko gara 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aur osasuntzuak gripea bakarrik izango litzateke kasu horretan. Beste kasuetan jarriko ditugu biak, gripea eta COVID txertoa.
COVID txertua urtero hartu behar den txertua da gripearen moduan?
Momentuz hori da,
gomendatuta.
gomendatuta. Bai, gero, hau izan, orain gaur hasten dan kanpaina, ba hori bideratuta dago apurtxu bet, ba arrisku balentzetan eta 60 urteko ba pertsona eta ume hauei, ez? Eta gero ja azaroaren 6an ja dinota dago jendea pentsatzen eta noiz jarri dezake txertoa, bueno, ba azaroan 6an gizarte osoari zabalduko zaio txertatzeko aukera hori ere, eh?
Eta hil honen 30ean hasiko dira itzorduak emoten, ez da?
Bai, bueno, hasi ziren, ja, pasan astean, 80 urteko pertsonei hasi ziren deitzen, bueno, azkenean hau apurtxu bet, ba, bueno, atalka, ba, apurtxu bet bideratzen, edo etxeetan, ba, guk betik edo osasun zentrutik, etxeetara bagoaz txertoa ipintzera, ez? Eta hori, bueno, orain bagaude, ba, antolatzen, ez? Eta, baina bai, deitzen ari da, ja, Osakidetza, jende nagusiari lehenengo eta gero, bueno, ba hori, ba goaz apurtxu bet gina jisten, ba bueno, ba astiro joan jartzen. Beti gomendatzen dugu, a ber, lehenengo eguna gaur da, normalen egia da, etorten da jende guztia, ez, galdezka, lasaitasuna, dudaren bat, baldin badako zuez, egia da, ba, gripearena danok esperientzia badaukagu, baina COVID-ekin, ba, jo, pasatu du COVID-ekin dela de lau hilabete, edo, ba, lasaitasunez itxordua eskatu erizainarekin, galdetu, nere kasuan, zer hartu behar dut, jarri ditut, alditut pilak batera. Bueno, printzipioz, hiru hilabete bakarrik pasatu behar dira, infekzioa hartu dugunetik, txertoa ipintzerako, edo orduan erresa izango da. Erresa, ez da duda handirik, así que lasaitasuna eta
Ainhoa, zehazten joateko, bai. Espadaukagu edo COVID-a espadugu paseu edo normal bagoz osasuntzu, biak bai. Batera emoten dira, gripearena eta COVID-arena, bia batera, egun berean.
Bai, hori da.
Eta COVID-a pasatu badugu, itxaron bar dira hiru hilabete.
Hori da, bai. Orduan, ez dago.
Arazorik, eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko umeek txertatzeko bere bai dei bat egingo da, ez da?
Bai, hoiei eskatuko, hori ume hoiei bakarrik gripearena jarriko diogu, momentuz, eta bueno, hori momentuz horrela bideratuta dago. Eta kasu bakoitzean, gero ja, ba valorazio pertsonala egingo da nola se eskaini edo
73.000 ume dirala guztira esan behar txerto hori jasoko dabenak. Ainhoa, aurten bai esango dugu arrisku taldeko pertsonak gehiago direla 65-etik 60-ra bajatu dalako talde hori, ezta?
Bai, bueno, azkenean bai, gizarte hau ere nahiko zahartuta dauka.
Bai.
Ez. Baina, bueno, ba lasai asko etorri ameona zentrura, edo aprobetzatu dezakegu, aspaldi, ba, tentzioa espadugu hartu, edo analitikaren bat, ba, espadugu egin, ba, erizainarekin itzordua eskatu, horretan ba hitz egin dezakegu eta bueno, kontsultan bertan txertoa ipini dezakegu, eta bueno, nik uste dut garai ona dala, negura begira ere danok egiten ditugu, prestatzen ari gara gorputza txertuaren bitartez, baina ere beste gauza asko egin ahal ditugu eta horren inguruan ere ba gustatuko litzaidake ba hori mezu hori bialtzea, danok azten gara ja, bueno, ba prestatzen gorputza udatik pasatu gara, orain badatorren negua eta bueno, ba ezin dugu astu, bakarrik etxertua ez da mantendu behar ditugu, ba hori, osasun txu diren bakimenak, ariketak, ibiltzea, lagunekin elkartzea, mantentzea, likadura aurrekatu bat, olako gauzak, gorputza, da, ba, lurzorua, Claro, lur zorua bezala, ez? Lurra nola zaintzen dugu, ba, bueno, gure gorputza ere, usta hona emoteko, ba hori, ba prestatu behar dugu.
Ederto. Ainhoa, ba, horixe, azkenik esango duzut, txertua ipintzea garrantzitsua da, ez da?
Bai, oso garrantzitsua da, ikusi dugu, nola, urteetan, guk bizi izan dugu danok, nolako erantzunkizuna gondan, nolako emaitzak eduki ditugun, eta azkenean, ba, danon ardura da, ez? Gizarte guztiaren ardura da, hori egitea, eta, bueno, ba, bakarrik animatzea, lasaitasunez, hurbiltzea, eta astiro, emango dizuegu txertoak eta dudaden bat baldin badago beti galdetu eta deitu eta hori da gehien bat egin behar duguna, lasaitasunez hartu, ze horrek ere eragina dauka.
Hori da, bai. Ba, Ainhoa Pikaz, Osakidetzako erizaina, mila esker, gurean izatearen, urrengo batera arte, bai?
Bai, mila esker zuri geratzen ide.
Agur.